infos dans 55 minutes. Soyez de l'autre. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi
na mokolo mwa lelo mokili mobimba ezali kokanisa baye babelaka bokono ya VIH sida mpona kolobela likambo yango Journée Mondiale ya VIH sida lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokosolola na Monsieur Ange yazali sekretare na kati ya ICOP Plus Union Congolaise ya ba organisation ya bato babelaka bokono ya VIH sida poso moleki basalaki bongo semaine internationale ya depistage ya kotala nani azali infecté mutu na mutu ayeba situation na ye statut sérologique na ye Monsieur Ange boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci Mama Fatuma.
Semaine eleki du 23 au 27 novembre na kati ya Kinshasa bosalaki bongo édition ya yambo semaine internationale ya depistage na kati ya RDC okokoyebisa biso eloko nini vraiment etindaki bino bosala semaine oyo ya depistage na kati ya RDC
oyebi lokola ngai pe bato ebele bazali kolanda biso ke mikolo oyo na mokili babikono ebele ezali kotungisa bato pe bato ya mayele bazali kobunda bazali kosangisa mayele tolenge nini kosilisa bokono wana po ke bato bazala na sante ou na kolongono na sante malamu pe bavivre mikolo ebele na 2020 il faudra que 90% ya bato oyo bazali na bokono ya sida bayeba nzoto na bango ai bayeba état sérologique na bango pe monan kusema ba o baibi eta serologiki na bango baza la komelakisi pe na bakati na kati ya ba o batali komelakisi monan kusema na bango lisusu baza la na o babengi charge virale indetectable esadi ke bakoki ko pesa bokono na bato mosusu te parce que mikrobe na kati ya makile na bango ezali ya ko diminue mingi nyonso wana tokoevalue yango na 2020 c'est-à-dire na décembre na fin décembre 2020 tozali na novembre 2020 c'est-à-dire etikali kaka sanza moko mpona toyeba soki biso na République démocratique du Congo pe bamikili nyonso bapays nyonso na mikili nyonso est-ce que bakokoma na rendez-vous wana bakoatteindre objectif oyo tofikisaki na 2020 que to dépisté 90% ya bato oyo bazali na bokono ya sida po ezali porte ya liboso mpona kokota na service ya soin traitement pour que bokono wana ezala vaincu yango coalition plus oyo ezali partenaire na biso ONG international pe basangisaki mayele pe balobi non tosala sensibilisation ya semaine ya dépistage ezali première semaine première édition oyo esalemi mokili mobimba ezali kaka na République démocratique du Congo te ezali pe na bapays ebele ezali kosala yango kaka période moko poke tosensibilize bato bacommunauté ke bayeba ke il faudra ba se faire dépister bayeba soki bazali na bokono na nzoto po soki ezali ya solo ke bazali nango bayeba kozwa traitement parce que soki bazwi traitement na lobango bako garder santé na bango malamu mpe bakobika mikolo ebele
oyo ezalaki bongo Monsieur Ange Mavula secrétaire exécutif ya ICOP Plus matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.